ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Banzoto ubanzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na bamboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Tosengi na ba responsable ISSN basa la nyoso batia singa na kote wana mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na Bolivie, bato na mandoki balukaki kuzua bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazalaki penza na komitungisa ma makasi na kati na bango mpe bana ba ekolo Kongo Demokratiki.
Kambo ebele biso lobi awa na Bolivie, na kati ya la PAC, kapital, ba soda, ba kamati motuka na bango, ba deko tuta poti ya ndako ya mokonzi ya mboka.
Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail, akolobe la biso, likambo litali pasi ya mukongo ya basali na isika ya musala. Tokolanda lisolo na ye na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso monganga na sala nini. Makambo maimanso tokolobe la yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Tokobanda na Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele a sakoli lelo ete mapinga maekolo na ye sandef makokoba kubunda na mabele maekolo Kongo Demokratiki atako basoda ba Afrika yangele ba kufi na bitumba ba tombo kiba M23 bazali kosala. A sakoli yango sima na liwa lia basoda ba bale ba Afrika yangele na ba mortier e betamaki o mokolo mwamosala mibale na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu. Basoda basusu ntuku mibale ya Afrika yangele bazokaki. Cyril Ramaphosa alobi ete andimi mbeba eye mbeka eye basoda basali mpe yango ekitisiye kasi ako tika te kubunda mpo na kimia mpe boboto na ituka eye ya Afrika. Motango mwa basoda ba Afrika yangele baye babomami na bitumba biye wuta katikati ya sanza ya Zomi na mibale liki ntango batinda maki mokomi sika mitano. Basoda ba Afrika yangele batinda mana ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga mabikolo bia Sadek likita liantombwa ya bikolo bia Afrika ya nse ilong go na bayi Malawi mpe Tanzania na ntina ya kusunga mampinga maikolo Kongo Demokratiki kusuki sabatombo kiba M23 bayi Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa mabuku. Koleka bakangemi ntuku mibale bakimi boloko ya manono wuta lobi loleki na mpokwa na ituka ya Tanganyika. Mokambi ya Société Civile ya manono Rigen Mahania oyo apesi nsango yango alobi ete basivili Zomi na Motoba na basoda mbanei nsinzili ya boloko uyambo na kokima na mondika na ye. Koleka bakangami ntuku libwa na nsambo nde bazalaki una boloko yango boye epai motango mwa bakangami moleki ndelo bakonzi ba bisika biye basakoli ete bolukiluki bozali kosalema. Lolenge mosusu ya virus to nyama ya bokuno bwa mpox to kolokoto loye lo monisami kozala makasi koleka ya yambo mpe loye lozali kupanzana mingi lozali kubomaka bana na ekolo Kongo Demokratiki ekebisi bolukiluki. Jean-Claude Ude Muka mulukiluki na Université ya Rwanda alobi na AFP ete komilengela mpo na ko komilengela po kutelema virus eye ya lolenge ya sika yambo ete epanzana bisika misusu mpe ekoma mpasi koleka bato nkoto yoko bazwamaki na mpox na etuka ya Sud Kivu ebandaki mbala elobi mokambi ya bolukiluki na etuka eye Lendri Murula Masirika koleka bato ntuku mibale bazali kozwama mikolo miso esi ekomi mpe na bituka misusu lokola na Kinshasa. Basivili baneyi bakufi na bobomi batumboki ba ADF bafundami kosala na butu uboleki na mambelenga na chefri ya ba walese vonkutu na teritwari ya Irumu na Ituri. Ba imboka ba tatoliete batu basali bobomi baye batumbaki tukutuku mpe ndako nzike babomaki ba vandi ya mboka kati na ndako na bango ba isosiete civili mpe ba vandi ba tatuliete ba ADF ba memaki ba salibilanga mwambe. Polisi ya Kenya ebetaki mulinga mpe masasi ya kauchu na mangumba mpe na mangumba make ya bato ba mekaki kusangana lisusu lilo na Nairobi mikolo mibale nsima na mobulu mumemaki kufa na bato mpe mutindaki mokonzi ya mboka William Ruto kulungula mabongisi ya bije e boyami mwa bitumba bizalaki kati na baipulusu bati ya maki na balabala na batelemili ya na batelemili baye bazalaki kokanga kunganga Ruto asengeli kolongwa koleka bato ntuku mibale na mibale bakufaki zomi na libwa kaka na Nairobi pe koleka nkama misato bazukaki na mobulu mona kolanda misala mia bobateli makuki mabomoto ya Kenya. Awa na ikulu Amerika Joe Biden mokonzi oyu azali na ibunga na mbanda na ye mokonzi ya kala Donald Trump ba kundungwa na lelo mbala ya yambo libuso ya bitando bike ba kuzilama yambo na mapuna mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko ekuya mbala eye bato mingi ba kuzala mpo na kuzomila toko beta maboko mpe mikro ekukangama soki moko na bandongwani apesami malobate yango ekosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Na Bolivie pona kosuki saba konzi babale ya mapinga bati yami na bokangami sima na bomeki kokwisa bokonzi boye president Luis Arce alobaki asalamaki esalemaki sima na basuda baike na makalo ya na makalo ba telemaki libusu liandako ya mbula matari basuda baye na makalo mabango bakotaki na isika ebengami Plaza Murillo epai ndako ya musalamu konzi ya mboka mpe Congrès ezalaka. Bozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Banzoko ya park national ya Virunga bazali kokota na mboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile mpe bakonzi na Rwenzori basengi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozonikano miamotuya mpo na kobate la bilanga. Erikas Mwisi.
Banzo kuyango bazali kobima na park national ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sekteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tulanda Justin Kasomba. Otango bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso to osili koyebisa na bakondi ya ICCN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama tozwi kasi eyalote tozali kozela basinga ya lotiliki mpona kosala ete banzoko ye ekoka kokatisa te tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nikolo, otango matata mazalaki.
Passons à 3 ans, ça otan frappé l'entité à question.
Tu étais civil en secteur Yaro-Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tout l'an Ricardo Rupande, Mukambia société civile na Rouenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ICCN. Surtout, oyebi ke secteur nord, ya ICCN ezana Mutsora, kote na biso koto. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi, po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ICCN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti to bisango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna So yunzo kweye, bagare paki bazo lo chase, bazo kuangome. So ki basali wana te, en tout cas, uzala konfli munene kati na bango na biso.
So ete civilo, esengi na bantoma, ba ekolo Kongo Demokratik kokela mobeko moko mpo na kosala ete iseseno e futaka biloko so ki bibebisami na banyama ya park. Tulandali susu Ricardo Rupande.
Problem susu toza nango seke, notre loi congolaise, et prévoir ma punition wana eza na vide juridique donc et prévoir punition mon côté na ICCN pona banyama nango kokendo obebisa bilanga ya population wana des problèmes toza nango eza ba vide juridique na législation congolaise ça dit que législation congolaise eza na punition te côté ya ICCN yango wana biso to sala plaidoyer déjà to sali atelier na Lubero to sala plaidoyer pour ba député batia ba punition na ICCN na kati ya loi pour soki nyama na bango e bimi park et lien biloko a population ICCN baza lo futa population pour wana eza logique te c'est-à-dire lelo so nyama ICCN e bomi mutu ICCN e kiozwa punition te biso to boy yango e kioza la bongo te mais biso so to bumi nyama ba okanga mutu so bumi nyama bakangio Mais so yo nyama ebomio alors wana punition ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya UCCN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma park na likambolie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Tokende na Bolivie, e sika wapi bato na mandoki baluka ki kozwa bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala ki penza na komitungisa makasi na kati na bango pe bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Roland Peper Moleka Nzengi oyo azali mokambi to president ya bakongole ya Bolivie atalisi lolaka la Amerika lolenge nini makambo mazali koleka na la paz mpe lisusu soki bayimboka ya RDC bazali na bokengi bisika Bazali, Nathalie Sekabour.
Pepper Moleka Nzengi mbote na yo?
Mbote mama Nathalie Sekabour.
Ozali bongo mokambi tope president ya ba Congolais ba o bafana na kati na Bolivie. Tomoni ete coup d'état ebaki bongo na ko raté kuna na mboka na bino. Okoko tali se biso situation ezali ndenge nini?
Ozali koyeba ke mama Nathalie na mboka nyoso mikakatano ezalaka. Ozali na mikakatano oyo tali kita ya mboka. Zaina makambo etali pe bato bazo kamba mboka ba na politiko ndenge tolobaka na lingala ba politicien oyo bazo kamba na oyo tobengi bato basimi mandoki na bongo likambo ekweli biso lobi awa na Bolivie na kati ya la paz capitale esalaki ke basoda bakamati motuka na bango bateke kotuta na porte na oyo abengi porte ya ndako ya mokonzi ya mboka. alors na ndenge ya esalamaki wana bato babayaki bayike bazingi awa tobengi yango place Morio. Na place Morio ezali wana ezali neti kilometre zero, donc ebandeli wana capitale ebandeli wana zero. Na kati wana tozali na parlement, bato basalaka mibeko ya mboka bazali esika wana, ezali bongo mpe na ndako ya mokonzi ya mboka, biro na ye ezalaka pe esika wana. Na ndenge wana basoda ntango bakei na motuka na bango batuti ebongo porte ya présidence, esali ke agitation esalami na kati ya mboka, me ezali kaka bato ya mauvaise foi bazonga kodestabilize démocratie oyo eutaki kokota na mboka na esali bongo 4 ans. Esali bongo 4 ans après ba élection oyo elekanaki wana bamonaki ke démocratie ekoti balongwa na dictature oyo ezali kokamba epa ya Evo Morales, bakoti sikoyo na démocratie. Bato ebele basepelaki na likanisi wana ebongo sikoyo bakondi ya basoda ya bampinga nde bamekaki kosala eloko wana kasi esimbaki te.
Kasi na minute oyo nde toza koloba boye situation ezali ndenge nini kuna
tobali nao na lobby ntango makambo mayike eyelaki biso mituka nyonso to ezalaki na nzela. Mituka nyonso ezalaki koluka oyo babengi essence, babengi gasoil mpona ke basala bamibongama deja. Na kanisi natindelaki yo bafoto babilili oyo esika oyo ba supermarché esika nyonso tu bato bazali kosomba biloko na ndenge ya désordre. Molongo ezalaki kobanda libanda ti na kese okei na babanke babanke esika babendaka mbongo loko ekomaki deja na pokwa esalaki ke banke ekangaki deja me bato bakei kobenda mbongo na bagishe bamilongo esalami kolonga matete ti njili mpona bazwa mbongo na bango. Na ntongo ya lelo na meki kotambola mwa moke na kati ya kapitale na biso namoni ke kime ekoti me lelo tozo kokonfirme kime ezali bato bakei na misala kokanisa neti eloko esalamaki te. Tokotamboli na zando bato bazoteka normalement eloko moko elekanaki te so kokanga miso bofongoli miso olobi ke me lobi mbokango ezalaki na mama kokosto boni lelo bato bazali neti eloko eleki te me masolo eza kobetama na wenze oyo abengaka wenze ezosalema na kimia bato bazotambola na kimia bato bake misala na kimia donc nakoki koyebisa yo ke tolamuki na kimia.
Kasi bakongole okambaka estce que sur repertoria bango bisika bazalaki na bozalaki te quand même na mwa communication mpona koyeba oyo azali boye oyo azali bisika boye to moto na moto azalaka na bisika na ye
esalamaki awa na capitale. Bakongole tozali bipai na bipai alo biso bakongole toza mingi esika ya tropical esika oyo mwa moto ezali ya Congo ya Afrique ezobeta biso nde esika tosepela. Bakongole nyonso tu lokola baza bisika misusu babengaki ngai mpona kotuna ngai situation ndenge eza koleka na kati ya mboka oyo nazali la Paz. Napesaki bango mpe rapport ndenge bapesaka kaka mpo bayeba ndeni nazali. Napesi bango mpe bazala na calme makambo nyonso ezali maitrise gouvernement sa maitrise makambo nyonso tu bakongole bazali na kimia mpe bazali kotianga maboko mingi mpona bundala mpo na bango na mboka na biso epui awa na kati ya biso toza mingi na basango na bamamelo nde bazali awa bazali mpe tres poche na ngai epui tozali na baoyo bazosala mosala formel apart bakisango wana nyonso tu toza na bato bayike bakongole bayike bazosala misala na bango esika bazali me na kati na mboka ya la Paz awa bazali te eza kaka ngai moko mpo bakima malili.
Matondo mingi ndeko Pepere Moleka Nzengi na ndengo ya nyoni na mituna na biso.
Matondo mingi na yo ndeko Natalie Sekaburo.
Pepere Molekanzengi ye azali president ya ba Congolais ya Bolivie azala kibongo koyanola na mituna ya Nathalie Sekaburo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail azali kolobela biso likambo litali mpasi ya mokongo ya basali na isika ya musala. Tolanda lisolo na yena Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucette azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Et lobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mukongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo. Ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisabiso nanu, pa raison wana ya pasi ya mokongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo
lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mokongo ozo uta na nzela ya mosala eza malamu lokola deja orienté na nzela ya mosala po soki tolobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esalaka kipasi wana ya eza makambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epi si epe pasi na mokongo. Me oye pasi ya mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la kipasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, alo, ezouta pe tape ba atitizi moko ebele po ete mokongo azala expose. Dakisha ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. E bouger penzate na kopé cet exemple ya mosala wana bato bazaka na bureau si avandi na bureau azo koma azo ko travailler na ba dossier avandi akoki ko vanda pandango nga mulai ako bouger ta mokongo na yiti avandi kaka wana ndakita par exemple da chauffeur banda ya vanda ki na volant azo kumba azo sala ba donc avandi lika ka position wana mokongo pe vandi kaka na tika wana alors ozala na eta wana epesa kape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama pangama babenga kango vensebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, misle esali ata exercice moko te, ekosala te misle wana ako perdre kautu na eto benga kaulia benda na po misle sala mindenge wana. Meloko la vandi na ngonga molai abuje ata misle wana mingi te, misle wana pe alembi makasi na ye ya kubenda na etisi, aletango makasi na kubenda na etisi, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango izo kunyetama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu bazaya mosala wana. Lelenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na isika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo ebuje, ebuje na ndenge ya mabe. Na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ke moto avansa lango iko agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kana ndako mosala mosala iko agumba ma to pesi par exemple mosala ba zandi ba manson ba ba sala kama kambo ba pesi iko agumba ma kokola pe ba chapa iko agumba ma mishala nyoso ezo sala ke mosali iko agumba mokongo na ye donc azwa motu na ye akisisi na se bongo mokongo egumbami ebendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki kobenda pe pasi na mokongo Nasi Olandinga. Donc, ceux qui ont bougé pour mon Congo pendant longtemps, ils se fait ça passe dans mon corps. Ceux qui ont la mosala aux autres, 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 aux Miku awo ikangami mei na lubaki ya na babengi versebwe. Azakapena mwa ba singa awo ikangi ango babengi lijama. Singa wana tango benda ni makati. Yeta sali presyon. Oye babengi mwa force moko boe. De sali ke ala. Fin de la jone, to na kosala mosala na mingi moto wako miko yoka. Pashi na moko. Nazasi wana mwa ba rezon. Me ba rezon mwosu sute ekoki kopesa pashi na moko. Ezali oye to bengi. Le lenge mosala ezali kosala na condition de travail. Le lenge mosala ezotambola. Oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress. Stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo. Stress oyo kaka na zala mosala, stress eleki ngai, condition ya malamu te bazo imposena, ekosala ke na stress wana ekoki kofer fatigue biloko na tangi eloko kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto. Fatigue, fatigue, on est petit douleur dans mon compte. Le lingue mon copé condition à mon sala. Le lingue mon sala est respecté par air en haut, oyo, bah, ikoki komemela epi pasi na mokongo. Pasi na mokongo wana sito babengi ba pozisyon ya mabe. Omoni ata oza na biro, me pozisyon ovandeli wana, eza pozisyon meta na kiti, ezali na hotel moko te, ezali siko oke, ogumba mi na mwa pozisyon moko, ezo sala mosala na mwa force moko ya pozisyon oyo, denge nzo permete tendele tele mate, ekope sape pasi na mokongo. Mosala oyo ya kotele mapanda lontan, na zata ta debu, kwa wana nyo senzo tezo kitana kika ya mokongo wana avan kubanda makolo. Na fin ya jone pe to na periode moko sote zaka kana mene pozisyon wana iko kiko pe sape o ito bengi pati na mokongo ya puto.
Dr. Mati, moutou pa koki ko evite, papa si wana. E bon mokon na ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala, basengeli ko sala, pona ko koya na likama oyo ya bapasi ya mukongote.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo, euti na ndela ya musala. Cela veut dire que nenge na tangi ba raison wana, ela kisi pona ko evite, to pona ko soulager, pona ko evite pasi wana ya, esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo sala ayeba ko jouwe role moko na sas oyo tobengi yango ba condition de travail mpona ko evite oyo babengi pasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala. Alo, loko leuti na mosala, nani apesi nga mosala? Ezali employeur na nga imita apesi nga mosala. E employeur na nga apesi nga mosala ya poste moko o nazusala kesoki nazusala ngo na model wana na kuzuka pasi na mokongo. Alo, eshengeli na yambo ete employeur tango azo kutia nga nesika wana abongisa ba condition de travail po ete pasi wana ezalate. Alo, eshengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta nde te na biso awa na République démocratique du Congo. Eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia ba condition nyonso po travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia ba structure oyo ezali approprié nde tikobengi yango ba service ou ba bengi spécialement service de santé au travail. Ce qui a été en place du service wana, a été bato ou ba recommandé pour ba gérer service wana, ba ngonde ba koza la appelé à conseiller ka employeur que na place ya poste oyo tiens et loko oyo pour travailleur ayo ka mokongo paki.
Docteur Mati Kese Lucette, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokuki Kolanda Bolaï, Alisolo et Navewa Lingala.com, Matondo Mingi, na Fatuma Kalala Alimasi, MP Hélène, Bapesibisoma Boko Nanzela Yamassini, Otika Lamala Mundeto Koutani Lissou Sima.